Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Українські політики гальмують європейське майбутнє України.
Перепоною для реальної роботи є популізм політиків, як українських і польських, конфлікти між урядом і президентом в обох державах.
У Франції Путін забув, що він вже не президент Росії.
Проблеми з правами чоловіка є в будь-якій країні. Ну давайте візьмемо положення в тюрмах Франції. Там все в порядку у вас?
Мечеті Євросоюзу матимуть європейські риси.
Цього разу ми говорили про видимі для всіх релігійні символи, зокрема про таке явище, як поява мечетей у містах країн ЄС.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Україна отримала політичну підтримку ЄС у відповідь на негативні заяви з боку Росії. Про це повідомив представник України при ЄС Андрій Василовський у Брюсселі. За його словами, під час засідання «Україна-трійка ЄС» на рівні міністрів закордонних справ, що відбулося минулого тижня, європейська сторона сама порушила це питання, висловивши стурбованість окремими заявами російських політиків, які фактично піддавали сумніву територіальну цілісність України. Нещодавно мер Москви Юрій Лужков, виступаючи в Севастополі, заявив, що питання приналежності цього міста Україні ще потребує вирішення. Після цього СБУ заборонили йому в'їзд до України. Україна погодила малий прикордонний рух зі Словаччиною. Відповідну угоду підписали міністр закордонних справ України Володимир Гриско та його словацький колега Ян Кубіш. Як повідомили у прес-службі українського МЗС, угода встановлює спрощений порядок перетину кордону жителями прикордонної зони України і Словаччини. Вони отримуватимуть дозволи на спрощений перетин кордону з правом перебувати у межах прикордонної зони сусідньої держави не більше 30 днів з дати в'їзду. В Італії в університеті міста Болоньї відкрили меморіальну дошку українському вченому Юрію Другобичу, повідомляє кореспондент Радіо Свободи з Італії Наталка Кудрик.
У найдавнішому європейському університеті видатний науковець наприкінці 15 століття обіймав посаду ректора. Там же Юрій Другобич став доктором філософії і першим українським доктором медицини. За словами посла України в Італії Георгія Чернявського, той факт, що практично 6 століть тому українці навчалися у провідних закладах Італії та очолювали їх, свідчить про тривалу історію міцних зв'язків, які існували між двома країнами. Під час церемонії ректор університету П'єр Уго Кальцолярі висловив зацікавленість у поглибленні співпраці з українськими вишами в рамках Болонського процесу. Кілька років тому у місті Болонья зусиллями української громади вшанували іншого великого українця – композитора Максима Березовського. Пам'ятна дошка на честь майстра духовної музики 18 століття розташована у бібліотеці Болонської філармонії.
Повідомляла Наталка Кудрик. На Італію, Францію та Бельгію насунувся циклон. Йдуть зливи, які викликають суви. На півночі Італії через сув, що знищив будинок, загинули двоє людей, ще двоє – мати та дитина – зникли безвісти. На південному сході Франції призупинили рух потягів між Ліоном і Туріном, зачинені тунелі, що поєднують Францію і Італію. На Корсиці евакуювали мешканців двох готелів. У бельгійському місті Л'єш затоплені вулиці, рух транспорту ускладнений. ФІФА запроваджує квоту 6+5. Рішення запровадити обмеження на кількість іноземних гравців у футбольних командах ухвалив Конгрес Міжнародної федерації футбольних асоціацій, який відбувся в Австралії у Сіднеї. За цим рішенням у 2012 році в складі всіх футбольних команд із 11 гравців на полі має бути щонайменше 6 місцевих громадян і максимум 5 іноземців. Це правило запроваджуватимуть поступово, починаючи з 2010 року. У сезоні 2010-го команди мають виходити на поле з 4 місцевими і 7 іноземними гравцями, а у 2011 році квота становитиме 5 місцевих гравців і 6 іноземців. Проти таких планів гостро протестує Євросоюз, бо вони суперечать європейському законодавству. Єврокомісія днями визнала обмеження для футболістів за громадянством дискримінаційними. Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, це була Людмила Ванник з оглядом європейських подій. В ефірі «Європейська свобода». Україна досі не скористалась своїм шансом щодо наближення до Євросоюзу, і причиною цього є політичні протистояння. Про це зазначили учасники другого польсько-українського бізнес-форуму, який цими днями відбувається у Львові. У ньому беруть участь близько 150 українських і польських бізнесменів, експертів, аналітиків і представників влади. А дискутували і обговорювали вони питання спільних викликів та інтересів двох сусідніх держав. Про це Галина Терещук зі Львова.
Перший організаційний бізнес-форум за ініціативи польської сторони відбувся торік у Кракові. Цього разу обрали Львів, але польська делегація удвічі була більшою і презентабельнішою. Оскільки Україна, як і Польща, прийматиме у 2012-му матчі чемпіонату Євро, це ставить серйозні виклики перед обома державами щодо взаємовигідної співпраці. Ба більше того, 55% інвестицій в Україну надходить саме з європейських країн. На Львівщині левова частка припадає на польські інвестиції. Однак перепоною для реальної роботи є популізм політиків, як українських і польських, конфлікти між урядом і президентом в обох державах. А ще корупція, яка, за даними польських підприємців, в Україні процвітає. Про це говорив депутат Сейму Польщі Павел Залєвський. Він наголосив, що Україні необхідно запроваджувати такі реформи, які б лише зближували її з Європою і сприяли веденню чи то вітчизняного, чи іноземного бізнесу. А ще важливо сприяти людським взаєминам, студентським програмам. Хоча польський політик сподівається, що між сусідніми державами таки буде безвізовий режим, але нині це виглядає радше далекою мрією. Саме візова проблема, по суті, зачинила для переважної більшості галичан дорогу у сусідню державу. Нині науковці, митці, спортсмени, бізнесмени, робітники, навіть маючи офіційне запрошення, не можуть отримати польську візу. Під консульством у Львові кількаденні черги. Величезні черги вантажних автомобілів цими днями вкотре вишикувалися і на українсько-польському кордоні. Усе це лише гальмує співпрацю, а збитки відчувають по обидва боки кордону. Зокрема, банкрутують польські гуртівні і бракує робочої сили. Водночас українці втрачають у заробітках. В коментарі Радіо Свобода Павел Залєвський сказав, що наприкінці червня комісія Євросоюзу розгляне пропозицію польського і шведського урядів щодо східного партнерства. Ухвалення такої концепції передбачає полегшення візового режиму для українців.
Певній перспективі.
А в перспективі це безвізовий рух. Ми матимемо дорожню карту українсько-польського співробітництва з конкретними кроками, проектами в економічному, науковому, бізнесовому плані, які реалізуватимемо на шляху до безвізового руху. Україна має зміцнювати свої північні і східні кордони. Наголосив польський політик. Польща сьогодні виступає адвокатом України в Європі, але про це забувають українські політики і влада, оскільки не займаються чіткою міжнародною політикою, заявив аналітик Євген Жеребецький. Перед обома державами стоять глобальні виклики, ті, які стосуються кожної держави, і спільні українсько-польські, які не цікавлять світ.
Більша загроза – це енергетична безпека. На жаль, структура нашого енергозабезпечення, хоча в Польщі ситуація трохи ліпша, оскільки газ не є енергетичною сировиною, значить, натомість ситуація все одно є доволі складна, і вона буде основним експортером, імпортером, поставщиком, скажімо так, не літературне слово, енергоносіїв і Польщі, Україну і Росія.
Пом'якшення візових умов для українців, економічна і суспільна співпраця, швидка інтеграція України в НАТО – це ті виклики, а радше вимоги часу, які найближчим часом змушені подолати обидві держави. Адже Україна втратила щонайменше 10 років на шляху наближення до Євросоюзу, а візова проблема була прогнозована. Однак українські політики, на думку учасників форуму, переймалися виборами, а не розвитком держави. Як і міська рада Львова, яка ще 5 років тому відмовила у наданні земельної ділянки для будівництва консульського приміщення, а сьогодні гіркі плоди поглинають прості люди. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Package does not mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». У п'ятницю завершився дводенний офіційний візит Володимира Путіна до Франції. Це був його перший візит на посаді прем'єр-міністра Російської Федерації. У Парижі Путін зустрівся з президентом Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністром Франсуа Фійоном. Зараз з нами на зв'язку українська журналістка в Парижі Алла Лазарєва. Вітаю вас, Алло.
Доброго дня, Людмила.
Оглядачі говорять про те, що Путін в Парижі влаштували президентський прийом. Як ви це бачите зблизька?
Насправді так і є, про це пише вся французька преса, що політичний клас Франції так і не усвідомив, що він змінив функцію і що його приймають не як прем'єр-міністра, а в ранзі державного візиту. І той факт, що Саркозі мав з ним вечерю. Більшість тутешніх мас-медіа відзначають те, що розподіл влади між новим російським президентом і колишнім, а нинішнім прем'єр-міністром, так і не відбувся, і що Путін далі відповідає за міжнародну російську політику.
Алло, чи заторкнули у Парижі під час переговорів між Путіним і прем'єр-міністром Франції, Путіним і Саркозі, українську тему?
Власне, йшлося про енергетичну тему багато.
В отношенні цін на енергоносителі, на нефть.
Щодо цін на енергоносії, на нафту, то що тут можна сказати? Адже не Росія визначає ціни, їх визначає ринок. А на ринок впливає багато факторів міжнародної політики, економіки, ситуації з доларом. Якби лише Росія визначала ціни на нафту, ми б домовилися з вами. Але це, на жаль, не так.
На нефть ми б з вами договорились. Ми, к сожалению, не так.
І Путін казав знову про те, що Росія є дуже надійним постачальником газу на Захід. І так ніби побіжно згадав, що все буде завжди гаразд, якщо не буде сюрпризів від транспортерів. Тобто транспортером є Україна, і виходить, що він так не напряму зачепив трошки українську тему і ту репутацію, яку Москва системно створює Україні на Заході.
Але ще короткий підсумок візиту. З чим повертається, власне, Путін додому?
І відомо вже, що були досить плідними переговори по співпраці в атомній сфері. Кажуть про буцімто успішні переговори про військову співпрацю у Франції і Росії, але конкретики поки що журналістам не повідомляли. Але найголовніше те, що ніби зрушено з місця для найголовніше для Росії нову угоду, яку Європейський Союз має підписати під час головування Франції з Росією. Цю угоду, в принципі, було заблоковано Польщею і Литвою. Продовж 2 років, і зараз якось старим засновникам Європейського Союзу вдалося якось залагодити цей конфлікт, і переговори знову 3 дні тому розпочалися щодо цієї російської угоди, і Путін, ну, наскільки так зрозуміло, від'їжджає з переконанням, що нову угоду таки буде підписано, і якісь інтереси Росії, я так зрозуміла, що будуть враховані.
Дякую. Про візит прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна до Парижа ми говорили з українською журналісткою у Франції Аллою Лазарєвою, говорить Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде користуватися зручніше і простіше. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Продовжуємо європейську свободу. Європейським роком міжкультурного діалогу проголосив Європейський Союз 2008 рік. З огляду на це, Європарламент разом із чільниками релігійних організацій та фондом Аденауера на брюссельській конференції у четвер разом шукали відповідь на запитання, чому християнські чи мусульманські символи так по-різному сприймаються у публічному середовищі Європи. Адже будівництво мечетей та носіння хусток жінками-мусульманками у країнах ЄС нерідко викликають дискусії і навіть спротиви місцевих громад. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміць розмовляв з одним із ініціаторів цього заходу, головою комісії єпископатів при Європарламенті Вінсентом Леграном.
Це вже 2 конференція, присвячена темі співіснування християнства та ісламу в Європі. За круглим столом зібралися професори університетів, голови мусульманських організацій, представники католицької, православної та протестантських церков і євродепутати. Цього разу ми говорили про видимі для всіх релігійні символи, зокрема про таке явище, як поява мечети у містах країн ЄС. Останні декілька років ми бачимо, що будівництво нових мусульманських
українських культових споруд часто пов'язані з дебатами та конфліктами між релігійними спільнотами і місцевими громадами. Це питання дуже актуальне з огляду на те, що ми живемо в просторі релігійних свобод і, зокрема, свободи культів. Тож ми намагалися з'ясувати причини цих конфліктів і відповісти на питання, що робити і як не допустити цього в майбутньому.
Тож які шляхи вирішення цієї проблеми запропонували учасники дебатів?
Цікаву ідею, підтриману всіма присутніми, виголосив архітектор Жуель Пріво, що представляв агенцію, спеціалізовану на будівництві мечетей саме в європейському контексті. Він запропонував рухатися у двох напрямках, умовно названих міжкультурним та учасницьким. Перший означає, що перед початком проєктування треба організувати діалог між усіма сторонами щодо того, який вигляд матиме майбутня мечеть. У різних частинах світу, де починає вкорінюватися іслам, архітектура цих споруд має свої регіональні риси. Найяскравіший приклад – Китай, де мечеті мають вигляд пагод і тому не виглядають виклично, а органічно вливаються в навколишній ландшафт. Тобто європейський колорит мав би знайти своє відображення у мечетях, що тут будуватимуться. Другий напрямок передбачає, що в проєктуванні мечеті повинні брати участь не лише мусульманська спільнота, а й місцева влада і, звичайно ж, місцеві мешканці.
Відомо, що у деяких країнах Європейського Союзу на заборону мусульманкам ходити з покритими головами. З їхнього боку лунають заклики заборонити носіння хрестів і навіть відмінити різдвяні ялинки у громадських місцях. Що говорилося на конференції про носіння хусток чи інших знаків, що вказують на релігійну приналежність?
Ми торкалися теми носіння хусток жінками-мусульманками у громадських місцях, школах, лікарнях чи меріях. Дискусії з цього приводу не вщухають ось вже декілька десятків років. Релігійні чільники разом з іншими учасниками дебатів дійшли такого висновку. Політики різних рівнів нині мають достатньо інструментів, щоб приймати толерантні рішення. Очевидно, що в рамках Євросоюзу закони одних країн відрізняються від інших в залежності від політичної та соціальної культури. У Бельгії, наприклад, обмеження на носіння знаків релігійної приналежності диференційоване, тобто школа чи інша установа сама вирішує, де є межа. Тим часом, як у Франції, це регламентоване державним законом, тому обмеження стосується тільки символів, під якими вчувається виклик іншим, символів, що мають показовий характер. А отже, на носіння маленького хрестика чи скромної зірки Давида там заборони немає.
Голова комісії єпископатів при Європарламенті Вінсент Легран про релігійні символи у суспільному житті Європи. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українці вчать, як треба любити НАТО.
Шлях до євроатлантичної інтеграції тільки і лише шлях системних, суспільних і економічних реформ. І ці реформи ніхто, окрім українців, не зробить.
Де, що і як курять британці?
Most people listen to their doctor. The doctor's advice would be to quit smoking. We're simply reminding GPs that now is a great time for anybody to stop smoking.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Провідні європейські видання не перестають дивуватися перед політичним перипетіям в Україні і порівнюють їх з мильною оперою. Хоча, як зауважують експерти, ситуація в державі не смішна, а критична. І часу для зменшення небезпеки економічної кризи у влади майже не залишається. Деякі видання вважають, що Брюссель має надати Україні перспективу членства в ЄС, бо вона така ж сама європейська країна, як Болгарія, і більш європейська, аніж Туреччина. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливовий лондонський часопис «Економіст» знову опублікував два розлогих редакційних матеріали про Україну. В першому з них йдеться про політичні бійки в українській владі і загрозу поглиблення економічної кризи в державі. «Економіст» вважає, що найбільша небезпека для української політики криється в слабкості партій і їхній залежності від спонсорів та харизматичних осіб. Британське видання зауважує, що жертвою подібних сил стала наша Україна, яка втратила перспективу перетворитися в справжню демократичну силу і скотилася в номенклатурне болото. «Економіст» Журналіст не виключає, що розгул корупції і слабкість влади в Україні погіршать ситуацію в економіці і суспільстві, про що, як йдеться в редакційному матеріалі цього видання, свідчать і вибори київського мера. Лондонський часопис переконаний, що часу для виправлення ситуації в українських політиків, цитую, практично не залишилося. Кінець цитати. У іншій публікації цього ж видання лондонського журналу «Економіст» йдеться про необхідність надання з боку Брюсселя для України перспективи членства в Європейському Союзі. Бо інакше, як зауважує часопис, Росія посилить тут свої позиції, що матиме ефект доміно та створить небезпечну напругу на кордонах з Європейським Союзом. І навпаки, як йдеться у статті «Економіста», визнання України у якості кандидата до Європейського Союзу, цитую, «надихне лібералів в Росії, які хочуть встановити там нормальну демократію», кінець цитати. Австрійська «Діпреса» також вважає, що якраз на теренах України і Білорусі конкуренція в галузі інтеграції між Росією і Заходом найближчим часом стане набагато гострішою, кінець цитати. Можливо, і тому той же лондонський «Економіст» інформує про ініціативу Швеції та Польщі створити в рамках Східної ініціативи Європейського Союзу своєрідний варіант Вишеградської четвірки, куди окрім посткомуністичної Польщі та багатої нейтральної Швеції входила б Україна та Білорусь. Остання, правда, поки що формально. На думку авторів «Економіста», ця ініціатива має на меті наблизити до Європейського Союзу низку пострадянських країн – Молдову, Грузію та інші зацікавлені держави. Таким були деякі українські теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт «Радіо Свобода» суттєво зміниться. Ним буде простіше і зручніше користуватися. У вас також буде можливість коментувати матеріали. «Радіо Свобода» – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Європейська свобода. Кількість прихильників вступу України до НАТО зменшується, і це стверджують соціологи. І якщо за вступ до Альянсу твердо виступає кожен п'ятий запитаних українців, то проти більше половини. Експерти вважають, що проблема у недостатній поінформованості населення. Змінити ситуацію має громадська кампанія «НАТО так», презентація якої відбулася сьогодні у Києві. Ірина Штогрен далі.
Багато хто з людей старшого покоління встиг отримати солідну дозу антинатівської вакцини. У всіх громадських місцях висіли плакати, де натівський вояк тягнеться закривавленими руками до беззахисної радянської дівчинки. По суті справи, радянське кліше відтворюється в масовій свідомості дотепер, бо нічого яскравішого за кремлівську пропаганду нинішні антинатівці створити не спромоглися. Згадаємо хоча б парламентські вибори 2006-го, де цілі партії і блоки будували свою кампанію на летючках, постерах і слоганах, запозичених з минулої епохи. А от плакатів з переліком тих вигід, які може отримати Україна в разі приєднання до НАТО, в публічних місцях не зустрінеш. Про те, що українцям треба докладно розповісти, що таке НАТО і що означатиме для України приєднання до Альянсу в політичному, економічному, безпековому сенсі, йдеться давно. Але зрушень немає. Навіть популярні політики плутаються стосовно цілей НАТО, не кажучи про більш серйозні речі. Отже, громадська кампанія «НАТО так», організована партією «Наша Україна», ставить собі за мету виправити цю ситуацію. Ось як це сформулював народний депутат, музикант і співак Святослав Вакарчук.
Та річ, над якою ми маємо сьогодні працювати, це доносити правду такою, яка вона є. І ця правда допоможе нам в 100 раз підсилити результат, якого ми хочемо досягнути, побачити Україну в команді вільних народів з високою цивілізацією.
Однак голова політради партії «Наша Україна» В'ячеслав Кириленко вважає, що справді переконливими можуть бути лише системні реформи.
Шлях до євроатлантичної інтеграції тільки і лише шлях системних, суспільних і економічних реформ. І ці реформи ніхто, окрім українців, не зробить.
З Києва кампанія «НАТО так» пошириться в регіони, щоб там просто і зрозуміло роз'яснювати переваги НАТО. Звісно, кампанію підтримують не всі. Екс-голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони комуніст Георгій Крючков вважає, що така акція просто не на часі.
Це акції, які тільки збурюють ситуацію в суспільстві і ще більше його розколюють.
Застереження щодо акції висловив президент Атлантичної ради України Вадим Гречанінов. На його думку, головне, щоб виділені на інформування кошти пішли у правильному напрямку.
Я боюсь,
що комерція, як завжди, може заважати більш ефективній праці в цьому напрямку. Я боюсь, що непрофесіонали взялись за це діло, як у нас завжди є останні роки.
Організатори кампанії НАТО так запевняють, що взялися до роботи з усією відповідальністю і готові до негативних емоцій. Для інформування буде створено спеціальний офіційний прес-центр.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Субота, 31 травня – Всесвітній день боротьби з курінням. Його 1987 року проголосила Світова організація здоров'я. Тютюн являє собою найбільшу причину смертності, яку можна було б відвернути. Також це єдиний законно реалізований продукт, що вбиває близько половини його споживачів, які користуються ним так, як того хочуть виробники. Його жертви помирають пересічно на 15 років раніше, ніж це було б, якби вони не курили. У країнах Заходу в останні роки уряди вживають жорсткі заходи, аби зменшити число курців. Зокрема, в Великій Британії було нещодавно здійснено низку рішучих кроків на додаток до традиційно високого оподаткування цигарок, пачка яких тут коштує близько $12. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
В липні минулого року в Англії та Уельсі палити було заборонено в усіх громадських місцях. Ще раніше те саме було зроблено і у Шотландії. Заборона стосується як будь-яких місць праці, так і місць відпочинку, включно з усіма барами, ресторанами та нічними клубами. Паби і клуби кажуть, що це завдало великого удару по їх бізнесу, але цілком очевидно, що це мало той ефект, якого сподівався британський уряд. Наприклад, протягом останнього року лише в одному регіоні Англії, Йоркширі, кинуло палити на 5 тисяч осіб більше, ніж попереднього року. Загалом близько 35 тисяч осіб. Але у цьому регіоні усе ще курить 1 мільйон 300 тисяч осіб. Це значить, що щороку статистично 10 тисяч із них помиратиме через згубну звичку. Днями лікарі-терапевти Англії одержали листа, в якому їх закликають використати свій вплив на кожного з пацієнтів, яких вони приймають, аби змусити їх кинути палити, говорить високопосадовець органів охорони здоров'я Карл Мілнер.
Більшість людей слухається свого лікаря, і порадою лікаря буде кинути курити. Ми просто нагадуємо лікарям, що нині є дуже добра нагода, щоб кинути курити. Торік заборонили палити в громадських місцях. Ця заборона мала величезний успіх. Вона допомогла значно скоротити кількість курців. Нині надійшов час кинути курити, і ми просимо лікарів нагадати пацієнтам про це.
У Британії нещодавно було піднято мінімальний вік, з якого дозволяється купувати тютюн з 16 до 18 років. Обговорюються також пропозиції щодо того, аби заборонити виставляти цигарки у вітринах і на прилавках крамниці супермаркетів і усунути продаж із спеціальних автоматів. Тож в Британії буде ще складніше залишатися курцем. Але чути у Британії і голоси протесту проти таких жорстких заходів уряду. Курці аргументуються тим, що кожен має право розпоряджатися своїм здоров'ям, як бажає. Не зовсім так, відповідає уряд. По-перше, пасивне куріння завдає шкоди і здоров'ю не курців. А по-друге, хвороби, викликані курінням, лягають тягарем на національну систему охорони здоров'я. Загалом можна сказати, що переважна більшість британців задоволена тим, що в барах і ресторанах тепер можна вільно дихати, а курці все одно палять собі, але вже у спеціальних місцях, обладнаних цими закладами на вулиці. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Перед камерами і на замовлення. Проросійські радикали Криму вимагають від Кремля жорсткості щодо України. На Волині проблеми з оздоровленням уражених Чорнобилем дітей. Чиновники кажуть, потрібен окремий закон про дитячий відпочинок. Візуальне спостереження. У Дніпропетровську прийомні родини нарікають на байдужість влади. Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама Свободи» о 20:30.
А на закінчення «Європейської свободи» Людмила Ваник з коротким випуском новин.
Вітаю вас, Папа Римський. Вітає міжконфесійний діалог із Православною Церквою. Ватикан оголосив сьогодні листа Бенедикта XVI до голови Російської Православної Церкви Олексія II, в якому, зокрема, названо жестом доброї волі, адресований усій католицькій церкві, запрошення кардиналові Вальтеру Касперу відвідати Росію. Відносини між двома християнськими конфесіями реакціями протягом останнього часу складаються непросто. Російська православна церква не раз обвинувачувала католицьку церкву у спробах здобути вплив на території Росії. Грузія оголосила про припинення польотів її безпілотних літаків у зоні грузино-абхазського конфлікту. Представник Грузії в ООН Іраклій Аласанія повідомив про це, наголосивши, що Тбілісі залишає за собою право відновити подібні польоти. Російський представник в ООН Віталій Чуркін вітав рішення Грузії. Президент України присвоїв звання народних артистів України Ані Лорак та Філіпу Кіркорову. Вітаючи співачку з блискучим виступом на Євробаченні 2008, Віктор Ющенко відзначив продемонстрований нею європейський мистецький рівень, прекрасний зразок творчості праці і непохитну віру в перемогу. На пісенному конкурсі Євробачення 2008 Ані Лорак здобула друге місце. Її продюсером був Філіп Кіркоров із Росії. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Двадцята тридцять в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про актуальне і цікаве з українських регіонів. В київській студії Ірина Біла. Перед камерами і на замовлення. Проросійські радикали Криму вимагають від Кремля жорсткості щодо України.
Дружба, тут камери є. П'ять раз скандіруємо. Слава Юрію Лужкову!
Слава Юрію Лужкову!
На Волині проблеми з оздоровленням уражених Чорнобилем дітей. Чиновники кажуть, потрібен окремий закон про дитячий відпочинок.
Ті діти, які виїжджають за межі області, як правило, враховуються тими областями, де вони оздоровлюються. Але ж ми туди тих дітей відправляємо, відповідно, ми виділяємо кошти з обласного бюджету.
Візуальне спостереження. У Дніпропетровську прийомні родини нарікають на байдужість влади.
За півтора года ніхто не позвонив, не поінтересувався, як живе дитинок.
Проросійські радикали Криму хочуть від Кремля жорсткості щодо України. У Сімферополі активісти Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» сьогодні пікетували Генконсульство Російської Федерації. Вони вимагали не продовження великого російсько-українського договору, дія якого закінчується незабаром. Кримські експерти відзначають, що навіть маргінальні політичні сили автономії вже затребувані Кремлем. Докладніше з Сімферополя власний кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Дружба, тут камери є. П'ять раз скандіруємо. Слава Юрію Лужкову!
Слава Юрію Лужкову!
Три десятки російських націоналістів-радикалів прийшли до російського консульства, щоб підтримати московського мера Юрія Лужкова, який нещодавно закликав не подовжувати дію договору про дружбу і співпрацю між Україною і Росією. 31 травня виповнюється 11 років з дня його підписання. Після його ратифікації восени наступного року за кілька місяців мине 10 років термін дії цього документу. Тепер він буде автоматично подовжений, якщо якась із сторін не заявить про своє небажання це робити. Необандерівське керівництво цієї держави під назвою «Незалежна Україна» намагається витіснити із Севастополя Чорноморський флот, причому використовує брудні методи. Досить гратися з цією державою у дружбу та якесь партнерство. Час сказати «ні» цьому великому договору, який насправді не виконується. Заявив координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій Подячий. Його соратники підтримали заклик, проскандувавши:
«Не большому заголосу! Не большому заголосу!»
Кримський аналітик Андрій Іванець звертає увагу на чергову активізацію такого досить таки маргінального руху, як Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія», і пов'язує це з діями Кремля для недопущення України до приєднання до плану дій щодо членства в НАТО.
Ці заяви маргінальних проросійських сепаратистських угруповань самі по собі не мають великої цінності. Вони скоріш цікаві як індикатор розвитку політики російського істеблішменту відносно України. Після того, як питання приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО перейшло в реальну площину, частина російського політикуму намагається цього не допустити, задіюючи різні важелі, починаючи від економічних, політичних і до провокування сепаратизму в Криму. Ці дії маргіналів, вони є просто виконанням такого замовлення, яке йде з-за кордону.
Вважає кримський аналітик. Пікетувальники ж передали до Генконсульства звернення до президента Росії Дмитра Медведєва і прем'єра Володимира Путіна із закликом слідувати традиціям російського великодержав'я і заявити про вихід з великого договору, названого кабальним і принизливим для Росії. У зверненні мовиться також, що такий крок Москви кримчани сприйняли б із натхненням і піднесенням. Щоб підкріпити свої заклики, пікетувальники ще трохи поскандували.
Ми не любимо Україну!
Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
З приходом літа близько 60 тисяч маленьких оленян очікують на відпочинок у літніх дитячих таборах. Однак половина з них відпочиватиме там, де насправді оздоровлення немає. Так сталося, що тендерний підхід до оздоровлення дітей знівелював підхід професійний. Чиновники звинувачують в цьому відсутність окремого закону про дитячий відпочинок. Докладніше про літнє дозвілля маленьких оленян в матеріалі місцевої кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко.
За останні роки в Україні не відкрили жодного дитячого оздоровчого табору, констатує член парламентського комітету з питань охорони здоров'я волинянин Володимир Карпук. А тим часом деякі старі табори, які складаються не з капітальних споруд, експлуатувати вже недоцільно. Водночас чимало маленьких волинян потребують оздоровлення перш за все за рахунок чистих харчів, адже мешкають на територіях, де ґрунти забруднені радіонуклідами. Людмила Кіліба, директор табору «Супутник», що в Шацькому районі, стверджує, оздоровлення неподалік від дому найефективніше, особливо коли цією справою займаються кваліфіковані фахівці від кухаря до лікаря.
У нас кухарі луцькі з школи інтернату. Вони визнані. До цього ми харчувалися гарно. Зараз відносно харчування все зросло і важко дуже. Хвилююся, як то буде.
Відпочинок у таборі — це ще й патріотичне виховання. А де це зробити краще, ніж на маленькій батьківщині? Цьогоріч волинська влада виділила з бюджету 11 мільйонів гривень для безкоштовного оздоровлення дітей пільгових категорій. Але чи буде оздоровлення повноцінним? Відповісти складно. Багато місцевих таборів не виграли тендерів на оздоровлення, хоч і мають достатній досвід. Дітей відправляють туди, де путівки дешевші, каже заступник начальника обласного управління сім'ї, молоді і спорту Ігор Дмитришин.
Має бути розподілення між оздоровленням і між відпочинком. Відпочинком і між лікуванням, бо це є різні речі. Відповідно, мають бути внормовані певні якби механізми і виділення цих коштів, і освоєння. Тобто цей закон повинен бути. Це все зараз на рівні підзаконних актів. Питання, як статистика їх має обчислювати, чи вони мають бути ті діти, які виїжджають за межі області, як правило, враховуються тими областями, де вони оздоровлюються. Але ж ми туди тих дітей відправляємо. Відповідно, ми виділяємо кошти з обласного бюджету. Так, наприклад, ми оздоровлюємо своїх дітей на Азовському морі. Відповідно, ми зробимо якісь затрати на те, щоб їх доставити туди, транспортувати, супровід і все інше. І вони тоді тих дітей зачисляють до себе. Тобто, ну, виходить, якби така невідповідність.
Нещодавно Кабмін ухвалив постанову щодо організації якісного відпочинку дітей у літніх таборах. Втім, як наголошує волинянин, народний депутат Володимир Карпук, необхідний закон, який би врегулював неузгодженості між десятком міністерств і профільних комітетів, котрі нині займаються оздоровленням в різнобій. Бо прикро буває всім, коли у відповідь на запитання, як відпочивалося, діти напівжартома видають: хороше місце табором не назвуть. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
В ефірі «Панорама Свободи».
На Дніпропетровщині систематично порушуються права дітей-сиріт. Принаймні, про це заявляє одна з громадських організацій регіону, яка опікується знедоленими неповнолітніми. Громадські діячі зібрали цілу низку прикладів недотримання прав таких дітей в області. З них беруть гроші за навчання та переїзд у транспорті, позбавляють можливості брати участь у безкоштовних культурно-масових заходах, не приділяють належної уваги в соціальних службах. Але відповідальні чиновники оприлюднені факти визнавати не поспішають. Докладніше про проблему – дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Десятки всиновлених громадянами України та іноземцями, десятки відданих під опіку найближчих родичів, 30 прийомних сімей. Цьогорічна статистика щодо піклування про дітей-сиріт у Дніпропетровську в порівнянні з минулими роками демонструє поступ. А втім, чи стоять за кругленькими цифрами справжнє тепло та увага до сиріт? Напередодні Міжнародного дня захисту дітей директор міського центру соціальних служб для сім'ї та молоді Галина Огородникова звітує. Фахівці опікуються кожною сиротою, яка потрапила до прийомної родини.
В обов'язковому порядку є працівник районної соціальної служби, який закріплений за прийомною родиною. Він домовляється із сім'єю, контролює все, що діти їдять, де вони сплять, як навчаються, як відпочивають.
Як вони вчаться і як вони відпочивають.
На відміну від звітів, у житті все виглядає не так чудово. Мешканка Дніпропетровська Світлана ще 2006 року взяла в родину дівчинку-сироту. З того часу, розповідає жінка, вони із названою донькою жодного разу не побачили в себе працівника соціальних служб. Ні дзвінки, ні запрошень на заходи, бодай новорічну ялинку.
За півтора года ніхто не позвонив, не поінтересувався, як...
За півтора року ніхто не подзвонив і не прийшов, щоб поцікавитись, як живе дитина. У школі мав бути соціальний педагог, що курує дитину, але його немає. Ми досі не знаємо своїх пільг і прав. Я тільки нещодавно дізналась, що дитині мають видати єдиний квиток на пільговий проїзд. Оце так піклування. І я кажу про всі родини, яким обіцяли приходити і контролювати.
Обіцяли приходити контролювати.
Чиновники, які опікуються дітьми сиротами, свою провину визнавати не поспішають. Завідувач сектору усиновлення служби у справах дітей облдержадміністрації Валентина Сьоміна пояснює, за дітьми-сиротами таки спостерігають, непомітно для них і суто візуально, аби не порушити права на таємницю усиновлення.
За всіми дітьми, які усиновлені, ми в течение трьох років наблюдаємо.
За всіма всиновленими дітьми упродовж трьох років ми спостерігаємо візуально. Якщо дитина ходить до школи чиста і нагодована, немає підстав втручатись. Іти в родину, більше того цікавитись, а як тут живе всиновлена дитина, ні ми, ніхто не має права. За це одразу можуть притягти до відповідальності.
Усиновлений дитина, за це одразу наступає відповідальність.
А втім, факти суто візуального спостереження соціальних служб за дітьми, які потрапляють у прийомні родини, в обласній громадській організації «Допоможемо дітям» оцінюють по-іншому. Керівник об'єднання Микола Кожушко сам у минулому вихованець школи-інтернату. Отож, про сирітство знає не з паперових звітів. Пан Кожушко переконаний, приклади байдужого ставлення соціальних служб до сиріт не поодинокі і носять систематичний характер. Про безбатченків згадують лише тричі на рік. На Новий рік, у День Святого Миколая та Міжнародний день захисту дітей, каже лідер організації.
Наша організація бачить у деяких містах і районах тенденції у ставленні до дітей-сиріт, нехтування їхніх прав. Так, у деякі прийомні родини соціальні працівники ходять, але ж у деякі не ходять зовсім. Ми виклали це в листах і будемо відправляти їх голові облдержадміністрації, а також прокурору Дніпропетровської області.
Дніпропетровщина є регіоном-лідером в Україні за кількістю дітей-сиріт. Наразі їх понад 13 тисяч. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В Закарпатті надзвичайно швидкими темпами поширюються такі небезпечні алергенні рослини, як амброзія полинолиста та борщівник сосновського. Ці рослини не лише спричиняють алергію, але й призводять до складних опіків. Півстоліття тому їх штучно завезли до регіону, а зараз не можуть винищити. Більше про боротьбу з алергенами у Закарпатті знає тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Мало хто з закарпатців звертає увагу на велике летате листя, яким суцільно заросли береги річок, потічки, узбіччя доріг, широкі та вологі луки. Це листя – борщівник сосновського. Переважна більшість людей думає – звичайнісінький бур'ян. У принципі, так воно і є, і так само думала 42-річна ужгородка Вікторія. Вона навіть не звернула увагу на те, що пройшлася поміж рослин, і лише коли сильно запекло, налякалася, розповідає Вікторія.
Минулого року ми були на річці, на природу ходили, і там нечищений берег річки був, і я опеклася, я думала, що кропивою. Прийшла додому, не звернула уваги на це, воно з'явилися маленькі пухирці. Насправді, якби кропивою опеклася. На другий день з'явилися язви. Зранку я звернулася до лікаря, вони сказали, що це кропива не може бути, що це має бути борщівник, якась інша рослина. Тоді згадала, що дійсно він був там.
Лікарі констатують, з кожним роком зростає кількість звернень з Закарпаття до спеціалістів за допомогою після опіків борщівником сосновського. Якщо людина не звертає увагу на те, що торкнулася рослини, то поставити діагноз зазвичай нелегко. Майже така ж небезпечна і також дуже поширена на території області ще одна рослина – амброзія. Весна, початок літа, період її цвітіння і час, коли навіть здорові люди відчувають симптоми алергії, розповідає лікар-алерголог Марія Іванюк.
Коли цвіте амброзія, виділяється в повітря багато пилку, який у
людей викликає за духу ускладнення дихання, кашель, нежить, сльозоточивість, головний біль, висипання на шкірі та інші симптоми алергії, які часто є дуже важкими. І з року в рік у нас говориться про те, що всюди багато цієї амброзії, так само багато борщівника, але реально нічого не робиться. Хоча загалом тенденція така, що кількість алергічних захворювань різної форми і з різної причини у людей різко збільшилася.
Екологи розповідають, амброзію полинолисту та борщівник сосновського завезли більше півстоліття тому до області для вигодовування тварин. Власне, борщівник дуже полюбляє велика рогата худоба – вівці, але лише в молодому віці. Зрілий борщівник, зокрема, досягає висоту до 3-5 метрів і розповсюджується шаленою швидкістю, каже начальник відділу Державного управління охорони навколишнього природнього середовища Закарпатської області Анатолій Поляновський.
Є такі речовини – фурокумарини. Якраз під впливом сонця вони викликають опіки, дерматит. Розпочинається літній сезон, сезон відпочинку, масового відпочинку. І тут бажано нашому населенню зосередити на це увагу. Дуже серйозно, тому що найбільш непосидючими це є діти, які можуть залізти. І для дітей це представляє серйозну загрозу. У великих кількостях може викликати навіть літальний ісход, так кажуть лікарі. Саме борщівник, да.
Уже кілька десятків років амброзію марно намагаються знищити на всіх континентах. Так само, як і борщівник сосновського. Проти них використовують хімічні, біологічні та механічні засоби боротьби. Істотних результатів це поки що не дає. Найбільш дієвий спосіб, як переконують у Закарпатському управлінні екології, звичайне скошування рослини до дозрівання насіння. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Це був останній на сьогодні матеріал. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Щасти вам і приємних вихідних. Бувайте! Передбачити майбутнє вдається хіба екстрасенсам. Усі інші можуть його планувати. І ті сотні тисяч випускників шкіл, яким ось-ось продзвонить останній дзвінок, планують. Які обрії вони собі уявляють, які сподівання лиліють. Про це у новому випуску «Вимірив життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула.
Шкільних пройдися по верхах, тут пережито пізнано немало.
Перед сотнями тисяч молодих людей в Україні у час випускних іспитів і тестів постає проблема вибору. Куди вступити? Чи не вступати, а шукати роботу? Але без диплома фахівця знайти сьогодні роботу можна хіба некваліфікованим підсобним робітникам. Сповнені тривоги і сподівань, юнаки і юнки вперше так гостро відчувають потребу визначити своє подальше майбутнє, бодай на кілька років уперед. Наскільки це складно? Які існують варіанти розвитку подій для них самих? Після того, як віддзвенить останній дзвоник в українських школах, розпочинаються вступні іспити у вищі навчальні заклади. Разом із надіями і мріями про щасливе майбутнє, перед молодими людьми з'являються і питання – безкоштовне чи коштовне навчання вибрати, яку набувати професію. Вперше в житті ще майже дітей постає головний життєвий бар'єр – вибір пріоритетів. Фактом теперішнього українського життя є те, що за цей вибір сьогодні здебільшого треба платити. Оскільки діти ще не заробляють, платити мусять батьки. Тому платне навчання лише теоретично доступне тим, хто належить до категорії малозабезпечених, а також сиротам, у яких немає ні батьків, ні фінансових покровителів. У силу цих причин за бортом вищої освіти залишається багато обдарованих дітей, котрі не поповнять когорту молодих спеціалістів завтра, а будуть шукати собі іншого місця у цьому безмежному і прекрасному світі людей.
Два бантики білі, два бантики білі, два бантики білі.
Вже вдруге у Львові відбувся спільний концерт вокальної формації «Піккардійська терція» і 120 талановитих дітей із львівських та волинських сиротинців. Сьогодні якраз діти, позбавлені батьківської любові та опіки, не мають змоги розвивати свій талант, обирати своїм серцем майбутнє. Піккардійці сподіваються, що талановиті особистості все ж будуть зауважені, але нині в Україні не відродилася традиція і культура меценатства. Тему продовжує моя колега, кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Діти і сиротинці вперше виступали на професійній сцені поруч зі своїми улюбленими музикантами-пікардійцями. Інші приїхали підтримати своїх ровесників і послухати концерт. Серед школярів зустріла студента Київської консерваторії, випускника сиротинця 24-річного Богдана, який має ваду зору із дитинства. Йому пощастило, оскільки він потрапив у трійку найсильніших акордеоністів України, і це дало змогу хлопцеві вступити у вищий музичний заклад. Однак, каже сам Богдан, це щасливий випадок у житті. Переважно навіть дуже талановиті діти із малозабезпечених родин, а тим паче без опіки батьків, дуже важко сьогодні пробиваються у житті.
Якщо наша держава не підтримує тих, хто вже якось про себе заявив, то годі сподіватися, що вона буде підтримувати тих, кому це ще належить зробити. Держава повинна просто створити умови для того, щоб ця дитина могла, по-перше, скажімо так, щоб вона мала вибір, ну, тобто, з чого обирати сферу занять, а потім, аби ця дитина могла підвищувати свій рівень в цій галузі спокійно, якомога менше відволікаючись на такі, от, скажімо так, сірі буденні проблеми, яких так багато.
На думку соліста піккардійської терції Славка Нудика, проблема в тому, що молоді люди уже чітко знають, що сьогодні в українському суспільстві домінують лише гроші, а моральні засади, як такі, відсутні.
Розвивати таланти діти мають однозначно, оскільки це залежить тільки від них. Якщо вони цього хочуть, є багато викладачів. Ну, викладачі, може, це не так, оскільки в нас є багато, ну, скажімо так, лжевикладачів. Але якщо присутній момент слуху дитини, це що стосується вокалу, наприклад, це однозначно можна розвивати. І можливість є. Ну, на жаль, зараз присутній момент навіть вже у дитячій свідомості вбили такий момент, що якщо ти не маєш грошей, то ти нікуди не проб'єшся. І вони настільки твердо це розуміють і в це вірять, тобто це діти, яким навіть ще не треба про це думати.
Музиканти піккардійської терції сподіваються, що благодійна акція за участю талановитих сиріт приверне увагу людей заможних, говорить художній керівник піккардійської терції Володимир Якимець.
На жаль, піккардійська терція не є продюсерською агенцією. Ми можемо хіба звернути увагу на те, що ця дитина заслуговує на краще, скажімо, на путівку життя, на шанс для розвитку.
Однак сьогодні в Україні відсутня культура меценатства, як це уже відродилося у сусідній Польщі. Люди заможні там опікуються талановитими дітьми-сиротами чи з бідних родей, фінансують їхню участь у міжнародних фестивалях, купують музичні інструменти, тобто допомагають розвивати дітям з малозабезпечених сімей таланти. Самі ж діти-сироти у розмові зі мною зауважили, що вони сьогодні мають далеко не рівні умови при виборі майбутнього, як їхні ровесники, якими опікуються батьки.
Мабуть, ті вчителі, до яких вона ходить на гуртки, які її підтримують, які знають, що в неї є той талант. Її мали підтримати, так якби продовжувати її шлях, виводити її наперед на різні концерти, фестивалі.
Я то знаю, але чи воно так само, якби бажалося, навряд чи буде.
А від чого сьогодні це залежить? Від грошей, від впливу?
Більшості від грошей, напевно. Ті, що багаті, вони можуть більше десь пробитися, там, щоб життя піти. А ті, що без грошей більше мають, вони якісь можливості, їм не дають слово, там, вибору навіть.
Старшокласники однієї із львівських шкіл, які мають гарні забезпечені родини, теж вважають, що їхні ровесники-сироти чи з малозабезпечених сімей нині позбавлені вибору у житті.
Є можливості, оскільки незалежне тестування проводиться всіх, і тут вже оцінюється знання, а не такий статус якийсь можливий.
Я думаю, не зовсім створені такі можливості.
А що би мало бути більше? На що би мало увагу звертати більше?
Ну, я думаю, на забезпечення, як ви виразились, малозабезпечених, оскільки не є повністю прозорим незалежне тестування, я думаю, воно не повністю відображує знання учнів, оскільки, в принципі, можна вгадати завдання. До того ж, не всі мають гроші на репетиторів, які коштують зараз, ви самі знаєте, недешево.
Була свій власний вибір, тому що мені жити з тим, і тому я буду поступати так, куди хочеться мені. По-перше, треба реально дивитися на то, яка людина, які вона сім'ї живе, тому що зараз практично всюди потрібні гроші, і своїми силами дуже тяжко поступити. Вони мало би дивитися на те, щоб реально людина поступала по своїх знаннях, а не по своїх грошах.
І так вважають ті, кому сьогодні по 15-16 років. І незалежно від того, чи вони заможних родин, чи мало забезпечених.
Школа порадниця, вибач і прощай, завтра народиться вир надій клопотів, щедро буятиме юності розмай. Завтра
часи глобальних перемін позначилися і на нинішньому виборі випускниками своїх майбутніх професій. Розвиток нових технологій, з'ява нових галузей виробництва, науки, заміна зусиль спеціалістів автоматизованими системами і лініями звужують потребу в тих спеціальностях, які ще недавно користалися попитом. Окремі спеціальності, як прогнозують експерти, невдовзі взагалі зникнуть з життєвого обігу. Скорочуватиметься офісний персонал, наприклад. Але з'явилася потреба, і вона зростатиме найближчим часом, у фахівцях-програмістах, знавцях комп'ютерних технологій. Можливо, у недалекому майбутньому з'явиться нова професія – гід космосу, який із групами цікавих літатиме чи на Місяць, чи на Марс. Трохи фантазій і веселих прогнозів уже завтра можуть стати дійсністю. Тим часом навчатися тій чи іншій спеціальності вчорашнім школярам треба вже сьогодні. Популярними залишаються земні професії – юриста, медика, вчителя та багатьох інших, які життєво необхідні.
Як хочеться в цей день вам побажати високих, ніжних і крилатих мрій, повагу, шану, всю сповна віддати і виконати задум всіх на ті. І навіть обеліска біля школи сьогодні похилили сто землі. Український даруєм як ніколи.
Престижні українські вищі навчальні заклади останніми роками приймають у свої стіни навіть зарубіжних студентів. Це означає, що зростає і престиж самої країни, диплом якої у багатьох галузях поціновується справді високо. Однією з примітних особливостей і проблем залишається зростання кількості абітурієнтів із сільських місцин. Витримувати конкуренцію з ровесниками, котрі навчалися в комп'ютеризованих класах у містах, з поглибленим вивченням іноземних мов, сільським дітям стає все складніше. Для них суттєвою підмогою стають урядові програми, державне замовлення на підготовку спеціалістів. Відсотки такого замовлення істотні, але зростають вони тільки в галузі будівельній, а також на комп'ютерні та інженерно-технічні професії. Набір майбутніх студентів за програмами держзамовлення на такі професії, як економіст або менеджер, зменшується.
Бо в них юності чарівні, перших весен тепла ніжні, і весело все ми барви.
11 класниця, 11-класниця, і чому в очах загриніла сльоза? 11-класниця, 11-класниця, повернутися хочеться у дитинство назад.
Прощальний бал з дитинством нас прощав.
Тінь корупції, що супроводжує чи не всі виміри життя в Україні, падає і на вищу школу. У час вступних іспитів розгортаються чергові пристрасті навколо оцінок, активізуються нечисті на руку ділки, які пропонують свої сумнівні послуги щодо отримання прохідних балів. Уся ця марнота марнот із року в рік додає розчарувань. Минулого року навіть було заарештовано членів кримінального угруповання, які виготовляли і продавали фальшиві дипломи. Їм було пред'явлено звинувачення за статтею 385 Кримінального кодексу України. Диплом спеціаліста ці фахівці у лапках оцінювали у 10-12 тисяч гривень, залежно від спеціалізації. Навряд чи найближчим часом явища корупції, хабарі на вступних іспитах будуть подолані, адже маховик корупційних скандалів в Україні неможливо зупинити указом чи одним арештом. До ідеальних схем оцінки знань абітурієнтів ще дуже далеко, але відповідні напрацювання у цій царині все ж існують. І шанси у кожного вступника, який у школі не бив байдики з першого по останній клас, теж існують.
Біля нашої школи, наче друзі, каштани, нас вітали з тобою стільки раз, стільки раз. І тобі, і мені все знайоме навколо. Нас кружля до світанку, останній каштановий вальс. Вальс шкільний на прощання, як замріяна зоряна тайна, все на світі минає, не повернеться знов. Вальс шкільний на прощання, як замріяна зоряна тайна, що дарує нам юність і перша юнацька любов, і перша найсправжня любов. Мабуть, з першого класу в наших мріях цей день ми чекали. Непомітно і швидко линув час, линув час. І сьогодні тебе кличу я до святкової зали і танцюю з тобою останній каштановий вальс.
Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Радійте життю і залишайтеся на хвилі радіо «Свобода».
Вальс шкільний на прощання, як замріяна зоряна тайна, що дарує нам юність і перша юнацька любов, і перша найсправжня любов.